Anna Kolbrún Árnadóttir.
Hæstvirtur forseti, ég þakka kjærlega háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Það merkilegt að þessi skýrsla, hvað ef hún liggur bara fyrir? Þá ég að vitna til skýrslunar sem að gerð var innleiðingu á Orkupakka 4 í Noregi og þessi skýrsla ber heitið með leyfi forseta EU's Energy Union, Strömprísinni og Industrín. Og þetta rannsókn sem að var gerð, býsna vöndu rannsókn á skjalfestum gögnum og fjölmiðlum fjöllun við tölum og samtölum við fólk í orkugeranum. Þannig að ég veit ekki nema að það gæti bara verið gagnlegt að við hefum aðgang að þessari skýrslu þannig að við gætum lesið hann á íslensku, þingmálið jú íslenska og það held ég góður að gjalda verta við reynum að ganga eftir því svo að við séum ekki að vaða í villu og innleiða 3 til þess bara eins að innleiða 4.
Andfarandi nr. 2 Gunnar Bragi Sveinsson, háttvirtur 17.